În prima epistolă, Apostolul Pavel, pe lângă multe lucruri practice care le-a învățat, le-a vorbit și despre un eveniment care era în viitor față de vremea de atunci și care este încă și astăzi, și anume venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră a celor credincioși la oaltă împreună cu El. În biserica din Tesalonic se strecuraseră oameni străini de Evanghelia Domnului Hristos, dar care învățaseră Evanghelia și cu deprinderea minții și a vorbirii erau în măsură să se strecoare printre cei credincioși și să strecoare și învățături care erau străine de Duhul lui Dumnezeu. Adică exact cum se întâmplă și astăzi. Cum spunea înțeleptul Solomon, nimic nou sub soare. Ce a fost, va mai fi. Așa că biserica, folosesc niște ghilimele, acum este condamnată ca în interiorul ei să se confrunte cu învățături abătute de la cuvânt și cu oameni care caută să strecoare pe furiș tot felul de erezii nimicitoare ca să distragă privirile sfinților de la acest eveniment atât de mult iubit și așteptat de toți credincioșii din vremea bisericii. Erau unii care răspândiseră în biserica din Tesalonic că ar fi și venit chiar ziua Domnului. Că Domnul venise deja, că ei erau deja într-o perioadă în care a apăruse deja lepădarea de credință. Era vremea necazului celui mare, arătat mai târziu de către Apostolul Ioan în cartea Apocalipsa. Și Apostolul Pavel se vede nevoit, după ce a luat la cunoștință despre această intervenție a celui rău în biserica din Tesalonic și acest vânt de învățătură care îi clătinase pe unii în credință, le scrie această epistolă și în acest capitol care l-am citit, le vorbește despre acest eveniment. Nu vă clătinați în mintea voastră. E un duc străin acesta care vă tulbură. Sunt vorbe străine de adevăr. Chiar dacă cineva v-ar fi scris o epistolă ca fi din partea mea, nu este așa. Și vine și le dă niște repere foarte clare vis-a-vis de evenimente premergătoare venirii Domnului. Și chiar le spune, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Vreau să vă spun un lucru în privința aceasta. Amăgitorul dă târcoale. Asta face, e specialist. Și caută să se apropie în fiecare biserică. Să vină cu tot felul de lucruri care să îi încurce pe cei credincioși. Să vă fie foarte bine, clar, pentru fiecare dintre dumneavoastră. Oricât de multe vânturi de învățătură care caută să distragă privirile credincioșilor de la acest eveniment, evenimentul acesta va avea loc exact în ceasul hotărât de Dumnezeu și nimeni și nimic din lumea aceasta nu îl poate împiedica sau deturna planul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune că înaintea acestui eveniment pe care noi îl așteptăm și vreau să vă spun că poate avea loc chiar aici, în adunare. Cum stăm noi acum? Nu știm. Apostolul Pavel spune că la nivel global se va instaura lepădarea de credință. Nu este vorba de lepădarea de Domnul Iisus. Nu scrie așa aici. Lepădarea de credință ca și stil de viață. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, în țara în care trăim, și privind spre țările celelalte, cum, puțin câte puțin, se vede lucrul acesta. Tot mai mulți oameni, așa ziși, ai lui Dumnezeu, oameni religioși, sunt scoși la lumină cu viața personală și se dovedește că sunt de fapt niște falși învățători sau falși oameni ai lui Dumnezeu. Și prin aceasta se caută ca în societățile care s-au clădit de-a lungul sutelor de ani, chiar peste 1000 de ani unele dintre ele, pe unde Evanghelia a ajuns, vor să decredibilizeze învățăturile creștine. Totul să fie luat așa, în derâdere, în bătaie de joc, Biblia să fie considerată că e depășită, oamenii care au credință în Dumnezeu și vor să urmeze învățăturile Domnului să fie luați în derâdere, peste picior, considerați ca depășiți, înguști. Și lucrul acesta se vede tot mai bine și în societatea noastră. Anumite zile care, mă rog, au fost considerate ca zile de sărbătoare în tradiția bisericii majoritare, au ajuns prin influențele de afară să fie în competiție cu altele din sistemele respective. Și primează în zilele respective interesul economic. Nașterea Domnului în competiție cu Crăciunul. De curând, dragobetele în competiție cu Valentine's Day și vom vedea tot mai multe. Paștele și el de asemenea. Iepurași, ouă și toate cele. Este scoasă învățătura despre Domnul Iisus, viața Lui, lucrarea Lui și sunt aduse sub ochii societăților alte lucruri de natură de a stârni emoții, de a îndemna la festivități și evenimente care să le pregătim cu fast, de a petrece timp în familie și accentul se pune pe latura aceasta a umanității, în sfera relațiilor unii cu alții, de a ne face darul unii altora și puțin câte puțin lepădarea aceasta de credință este tot mai evidentă. America cunoaște de mult faliment în privința aceasta. Europa s-a înscris pe acest drum și se duce cu viteză mare în jos. Ne prăbușim. Este un asalt și un scenariu bine pus la punct, gândit, premeditat, de decreștinizare a Europei. Și politica aceasta a imigranților din lumea arabă ne arată ce se întâmplă în țările în care au fost acceptați, ce destabilizare este acolo și cât de greu le mai este să își recapete echilibru. Totul se prăbușește. Toate societățile. Și o să vedem în timp lucrul acesta. Pentru că societățile din vestul Europei, dacă au reușit să cunoască progres economic, și este de necontestat lucrul acesta, revoluția industrială care a început în Marea Britanie, s-a întins apoi în Franța și mai încoace spre Germania, sunt state puternic dezvoltate, datorează acest lucru societăților care s-au clădit pe baza Scripturii și a învățăturilor din Biblie în secolele 15, 16, 17, cunoscute ca fiind perioada marilor reforme spirituale. Astăzi, acelea societăți se prăbușesc și o să vedeți, tocmai pentru că valorile acelea de altă dată nu le mai prețuiesc. Și tot de la ei va veni și lepădarea de credință către noi, țările acestea din răsărit. Vom vedea cu ochii noștri toate aceste lucruri. Înainte ca să fi venit lepădarea de credință, ca sistem nu se va mai accepta credința în Dumnezeu. Scriptura, învățăturile morale care ies din Scriptură nu vor mai fi acceptate în sistemele de educație. Și probabil știți deja că și în sistemul nostru de educație vor introduce cât de curând educația sexuală la nivelul copiilor de 8-9 ani, problema identității de gen și libertatea pe care o lasă unui copil să o ia în stânga sau în dreapta, căutând să le pervertească gândirea și mai târziu ființa, să ajungă să-i posede, să-i stăpânească de mici pentru interese materiale, pentru a face bani și pentru ca lepădarea asta de credință să fie tot mai evidentă în toate societățile Europei moderne. Înainte de a se descoperi omul fără de lege, fiul pierzării, potrivnicul, spune aici, care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Iar potrivnicul acesta spune că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Și poate vă întrebați despre ce templu e vorba. Mă adresez acum celor credincioși. Când Domnul Iisus vorbea în viitor despre un templu pe care el avea să-l clădească, raportându-se la templul din Ierusalim, unde se investise foarte mult. Era ceva extraordinar, o lucrare extravagantă, o opulență, cred, cum n-a mai fost nicăieri în lume, până atunci și de atunci încoace. Și se lucrase la templul acela peste 40 de ani. Domnul Iisus le-a zis, dărâmați templul acesta și eu îl voi zidi la loc în 3 zile. Și ăștia au fost consternați, pur și simplu. Și oricare dintre noi, dacă ne-am fi găsit în situația aceea, dacă ne-am fi rezumat strict la acele cuvinte auzite, fără să avem lumina Duhului Sfânt care să ne ajute să înțelegem cuvintele acelea, am fi gândit la fel și am fi reacționat la fel. Și vina aceasta i-au adus-o când a fost în situația să fie judecat de către Sinedriu. Au venit niște martori care au auzit cuvintele acelea și i-au imputat vina. Nu prea s-au înțeles în nicio vină care i-au adus-o. Să fie aceasta templu? Să fie biserica templul lui Dumnezeu în care acest potrivnic, om al fără de legii, fiul al pierzării, să se instaureze în biserică? Să aibă autoritate în biserică? Eu cred că nu despre acest templu este vorba, templul Duhului Sfânt. Pentru că odată ce Duhul Sfânt vine și locuiește în trupul acesta și trupul acesta devine un templu al Duhului Sfânt, n-are cum potrivnicul acela, omul fără de legii, fiul pierzării, să vină și să ia loc în același trup care a devenit templul Duhului Sfânt. Și cred că acolo, literalmente, este vorba despre templul care se va reconstrui la Ierusalim. Înainte ca Domnul să vină și să ne întâlnim cu El, va trebui să aibă loc acest eveniment. Probabil că de ani de zile, pe la urechile noastre au circulat tot felul de zvonuri, că se fac pregătiri. Că au reușit să reconstituie multe din ustensilele, accesoriile care se foloseau la templu. Există planurile de atunci și așa mai departe. Și probabil că Dumnezeu, în planul Lui, lucrează ca acest scenariu să se îndeplinească. Vom ajunge și noi să avem cunoștință de începerea reconstrucției templului. Și le spune Apostolul Pavel, nu vă aduceți aminte? Lucrurile acestea vi le-am spus când eram în mijlocul vostru. Dar pentru ca ele să ajungă să se împlinească, trebuie ca cel ce oprea acele lucruri, și le oprește și astăzi, templul încă nu s-a construit. N-am auzit niciunul dintre noi, nu? Trebuie ca cel ce împiedică desfășurarea acestor lucruri să fie dat la o parte. Cine este acesta? Este cel care a alcătuit templul lui Dumnezeu de natură spirituală și care locuiește în cei credincioși. Cel care v-a introdus pe aceia dintre dumneavoastră în împărăția lui Dumnezeu. Care v-a născut din nou fără să știți cum. Și aveți în lăuntrul dumneavoastră mărturia pe care El o dă că îi aparțineți Lui. alcătuiți trupul Domnului, că sunteți un răscumpărat al Lui. Cine să-ți dea mărturie aceasta în lăuntru? Un om? O învățătură? Merg mai departe. Un om al fără de legii? Un fiu al pierzării? Niciodată. Mărturia aceasta nu ți-o poate da decât cel ce împiedică desfășurarea, a împiedicat și împiedică desfășurarea acestor evenimente care îl țin pe cel rău să se descopere acum și care este Duhul lui Dumnezeu. El împiedică acum. Este un scenariu pregătit de Dumnezeu, totul se desfășoară după ceasul lui Dumnezeu, nimeni nu poate grăbi lucrurile, nimeni nu le poate împiedica. Dumnezeu este suveran. Și Duhul lui Dumnezeu lucrează acum prin biserică pentru ca să mai adauge un răscumpărat la numărul celor răscumpărați, despre care se spune că atunci când va fi deplin un număr cunoscut de Dumnezeu, atunci cel ce oprește ca să nu se descopere fiul pierzării va fi luat de pe pământ. Și aceasta este cunoscută ca perioada harului sau a dispensațiunii neamurilor. Astăzi este încă vremea în care oricare dintre noi, privind spre trecut, auzind despre Domnul Iisus, despre venirea Lui, despre lucrarea Lui pe pământ, despre suferințele Lui, despre moartea Lui pe cruce, despre învierea Lui pe care poate că n-am crezut-o până acum. De Paște, așa e uzanța. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Un popor întreg rostește aceste cuvinte. Doar câțiva au ajuns să și le creadă și fac parte din trupul Domnului Hristos. Este vremea în care încă poți să accepți, cum spune aici, dragostea adevărului ca să fii mântuit. Am cântat mai devreme, de atâtea ori în viața ta a răsunat chemarea sa. Și întrebarea era, de ce nu vrei să vii? De ce nu vrei să vii? Nu ți-e frică? Că aceste evenimente se pot desfășura în timpul vieții tale? Sau că poți ajunge să treci prin moarte în veșnicie? Fără să fi făcut alegerea care ține de tine. Aici așa spune, n-au primit dragostea adevărului. Iată că este și o parte a noastră. Este partea lui Dumnezeu să ne cerceteze, să ne lumineze mintea, să ne aducă la cunoștința de plină adevărului, dar din momentul respectiv Dumnezeu stă, se oprește. Și acum e partea ta. Primește această dragoste. Și dacă respingi dragostea adevărului și cochetezi în continuare cu viața de păcat, inima se va împietri. Pe mine mă îngrozește ce scrie aici. Ce se va întâmpla cu acei oameni? Din momentul în care cel ce oprește descoperirea celui rău, care se va face, spune aici, prin tot felul de minuni, semne, puteri mincinoase, din momentul respectiv, toți, dar absolut toți, și în acești toți pot fi unii dintre cei prezenți, care au respins dragostea adevărului, n-au primit dragostea adevărului, se vor împietri și din starea aceea nu vor mai putea ieși niciodată. Vor ajunge, așa cum am citit aici, să creadă o lucrare de rătăcire. Ce va fi atunci? Este de neimaginat pentru noi acum. Dacă astăzi te uiți în stânga și în dreapta, auzi tot felul de lucruri, le citești sau le vezi pe la televiziune, tot felul de curente, secte, care se folosesc de Scriptură și duc pe oameni în rătăcire și stai și te gândești, dom'le, cum e posibil așa ceva? America e plină de așa ceva. Un stat întreg. Un stat întreg este într-o astfel de situație. Și au ajuns și pe la noi, au temple pe aici făcute. Și stai și te gândești, cum e posibil așa ceva? Și cu toate astea, avem cunoștință, mulți dintre noi, despre oameni care au fost smulși din acea rătăcire, aduși la cunoștința adevărului și sunt mântuiți. Aici, între noi, au fost, în urmă cu ani de zile, o mamă și un fiu. Probabil că vă aduceți aminte, da? George Osman și cu mama lui, sora Elena. Au fost ani de zile într-o astfel de ceată care au răstrămăcit Scriptura spre pierzarea celor suflete și mărturiseau ei minunea care au trăit-o, cum Dumnezeu i-a scos de acolo. Pentru că odată ce apuci să cazi pe mâna unor astfel de învățători, care îți spală efectiv mintea, creierii, setându-te pe învățăturile lor, este foarte greu să mai ieși în vremurile de astăzi. În vremurile viitoare, după ce Duhul Sfânt va fi luat odată cu biserica, oamenii care astăzi au respins dragostea adevărului, n-am nevoie. Vreau să mai petrec. Vreau să mă bucur de viață. Vreau. Mai târziu, Doamne. Mai târziu. Oamenii aceștia nu vor mai putea să fie smulși din acea rătăcire. Vor rămâne într-o pietrire și nu vor avea decât să aștepte moartea și apoi o sânda veșnică. Așa scrie. Eu am citit ce este scris. Taina fără de legii începuse să lucreze și de atunci lucrează într-una. Înșelătorul caută să înșele pe oameni și nu renunță. Este perseverent pentru că el știe că numai după ce omul a murit, soarta lui veșnică este hotărâtă. Câtă vreme este suflarea din Dumnezeu în trupul acesta de țărână și câtă vreme Duhul lui Dumnezeu îți mai aduce aminte de chemare, așteaptă încă să primești dragostea lui Dumnezeu. Și poți să o faci nu după șabloane, așa cum poate au fost învățați mulți dintre noi de către oameni religioși, ci prin niște cuvinte simple, dar care să aibă în ele o încărcătură de pocăință veritabilă, o părere de rău pe care numai Dumnezeu să o aprobe. Și să zică, Doamne, aici este sinceritate 100%. Și cum ar putea să îl înșele cineva pe Dumnezeu? Sincer cu Dumnezeu, 100%. Mă doare, Doamne, de păcatul meu. Iartă-mă. Cred că ai murit și pentru mine. E o dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Și să primești lucrul acesta ca un copil și să lași ca din momentul respectiv viața ta să fie în mâna Domnului. Să o schimbe El. N-au crezut adevărul ce au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Câți oameni astăzi resping adevărul pentru plăcerile nelegiuirilor în care trăiesc? Foarte mulți. Iar numărul acesta al nelegiuirilor este atât de mare și atâtea forme îmbracă, nici nu-ți imaginezi câteodată. Pentru că cel rău știe cum să lucreze cu fiecare și pune în fața fiecăruia o paletă largă de nelegiuiri, ademenitoare, plăceri. De ce? Ca să respingi adevărul. Scriptura spune foarte categoric, după moarte vine judecata. Cum este vremea Harului? Este vremea împăcării cu Dumnezeu? Este vremea în care Dumnezeu zice, tu poți să faci ce vrei, dar eu nu renunț la tine până în ultima clipă. Până când îți dai ultima suflare, eu nu renunț la tine. Pentru că știu că acum mai poți fi mântuit. După aceea urmează judecata lui Dumnezeu. Dacă vom ajunge să trecem prin moarte sau să survină acest eveniment, venirea Domnului și strângerea la olaltă a celor credincioși împreună cu El. Moment după care împietrire totală. Nici o șansă pentru cei care au respins să mai poată fi salvați. Nu știm ceasul, nu știm clipa. Dacă ar fi cineva să vină să ne spună, poate o bătaie în ușă a sosit. Nu știm. Două lucruri ne-au fost spuse. Lepădarea de credință și o vedem. Și templu. Sfinții așteaptă. Eu aștept. Toți cei credincioși așteptă. Strigă în noi Duhului Dumnezeu. Vino, Doamne Iisuse. Maranată. Și probabil că Duhului Dumnezeu zice, mai așteptăm. Mai e cineva acolo. Mai e cineva dincolo. Pe sus, pe dincolo. Rude din familiile noastre. Și te împarți și zici, Doamne, vino pe de altă parte, nu veni, că uite, mai am pe ăștia. Totul va fi după ceasul lui Dumnezeu. Dacă ceasul acesta, zice acum, dacă acum plecăm, câți rămân aici? Un lucru este sigur. Toți cei care noi aparțin Domnului. Și atunci întrebarea care și-au pus-o ucenici atunci când Domnul le-a zis despre cel care avea să-l vândă este foarte potrivită. Acum, ca o cercetare personală, nu cumva sunt eu? Da, tu sigur știi că nu ești al lui. N-ai cum să îi înșeli pe alții. Pe tine? Nici atât. Pentru că dacă n-ai mărturia aceea pe care Duhul lui Dumnezeu o pune lăuntrul tău, e clar, trăiești în îndoială. Și atunci, vreau să spun, nu mai pierde vreme. Nu te mai lăsa amăgit. Nimeni nu te poate împiedica să faci ceea ce îți cere Dumnezeu. Acum, în lăuntrul tău, o sinceritate deplină. Doamne, nu știe nimeni. Dar eu, în lăuntrul meu, primesc dragostea adevărului. Te primesc pe tine, Doamne Iisuse. Și Dumnezeu va vedea. Singurul. El va aproba această hotărâre. Și momentul acesta să fie momentul în care pe baza deciziei tale și a lucrării Domnului, vei intra în templul lui Dumnezeu. Vei intra în biserică. Și vei dori la oaltă cu ceilalți sfinți ca să aibă loc acest eveniment. Venirea Domnului. Și strângerea noastră la oaltă cu El. Doamne Iisuse, fă Tu ce noi ca oameni nu putem. Mântuiește, Doamne, sufletele prezente în colorie. Amin.